Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bu günləri regiona səfər edirlər. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komitəsi prezident seçkilərində Mixail Saakaşvilinin qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə itkin hesab edilən 23 şaxtaçı vəfat edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçiliyi öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bu gündən regiona səfər edirlər. Onların 2008-ci il üçün ilk səfəri Bakıdan başlayacaq. Onlar yanvarın 15-nə kimi Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb, sonra Yerevana yollanacaqlar. 3 gün Ermənistanda olacağı bildirilən həmsədrlərin yanvarın 18-dən 21-nə kimi Xankəndində danışıqlar aparacağı gözlənir. ATƏT-in cəbhə xəttində keçiriləcək növbəti monitorinqində həmsədrlərin iştirakı gözlənir. Yanvarın 16-sına qrupun fəaliyyətində olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq qoşunların Adam yaxınlığındakı təmas xəttində keçirilməsi planlaşdırılan monitorinqində Andrey Kaşpitsk ilə yanaşı Mitya Brayza, Yuri Meslekov və Bernar Fasin də qatılacağı bildirilir. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lucas bugün Bakıya gəlib. Onun gəlişinin məqsədi ölkələr arası əlaqələri müzakirə etmək, prezident seçkiləri, təhlükəsizlik, energetika və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Lucas sabah müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, ölkə rəsmiləri ilə müzakirələr aparacaq. Səfər 2 gün üçün nəzərdə tutulub. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komitəsi yanvarın 5-də keçirilən ilkən prezident seçkilərində Mixail Saakaşvilinin qalib gəldiyini rəsmi şəkildə elan edib. O 53% səs yığıb, müxalifətdən olan namizəd Livan Qaçıçıladze isə 25% səs yığmışdı. Gürcüstan müxalifəti seçkiləri nəticələrini tanımır və deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Bugün Tbilisidə səs vermənin rəsmi yekunlarına etiraz olaraq kütləvi aksiya keçirilir. Rəsmi açıqlamadan əvvəl Saakaşvili söz vermişdi ki, ölkədə yoxsulluqla mübarizə aparacaq və Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə çalışacaq. Tbilisidə çıxış edən Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər onun prezidentliyi dövründə ən çox təəssüf etdiyi məsələ olub. O həmçinin söz verib ki, ölkədəki məsələləri daha yaxşı araşdırmaq üçün xarici səfərlərini azaldacaq. Yaxın Şərqi səfəri çərçivəsində ABŞ prezidenti George Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedib. Onun Əbu Dabi, Yaxın Şərq və Fars körfəzinə təhlükəsizlik və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı çıxış edəcəyi gözlənir. Bush Ərəb Əmirliklərindən Bəhreyn səfərindən sonra gəlib. Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə itkin hesab edilən 23 şaxtaçı vəfat edib. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə sıx dəm qazı və yüksək temperatur kiminsə sağ qalacağı ehtimalını şübhə altına alır. Ayın 11-i baş verən partlayışda 7 şaxtaçının öldüyü bildirilirdi. Beləliklə ölənlərin sayı 30-a çatıb. Abayaskaya adlanan kömür mədəni dünyada ən iri polad istehsalçısı olan ArcelorMittal şirkətinə aiddir. Şirkətin Qazaxıstan bölməsinin dediyinə görə həlak olan şaxtaçıların ailələri 5 il müddətinə kompensasiya alacaqlar. İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xamneyi deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı üzərində müzakirələr aparmasına artıq səbəb yoxdur. İranın dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Xamneyi bunları Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi ilə görüşündə deyib. O bildirib ki, indən sonra yalnız Atom Enerjisi Agentliyi bu məsələ ilə məşğul olmalıdır. O həmçinin deyib ki, İran İslam Respublikası ABŞ-ın nüvə proqramı üzərindəki təzyiqindən parçalanmayacaq. Bu arada verilən məlumata görə isə İran Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Tehranın Beynəlxalq Hava Limanının direktoru Qulam Hüseyin Baqeriyan işdən azad edilib. Səbəb də onun qarçovğunluğunda yaranan çətinliyin öhdəsindən gələ bilməməsidir. Onu köməkçisi əvəz edəcək. Nazirlik deyir ki, direktorun işdən çıxarılması, təyyarələrin qalxması və inməsi üçün lazımı iş görülməməsi sərnişinlərin şikayətidir. Uçuşların kütləvi təxirə salınması isə o deməkdir ki, sərnişinlər növbəti uçuş üçün 72 saat gözləməli idilər. Əfqanistanın cənubunda vuruşmada 2 Holland və 2 Əfqan əsgəri həlak olub. Hollandiyanın Müdafiə Nazirliyi deyib ki, 20 və 22 yaşında olan Holland əsgərləri dünən Uruzqan əyalətində Dehrabot şəhərində Holland bazasının yaxınlığında yaraqlarını açdığı atəşdən həlak olublar. Beləliklə də Əfqanistanda ölən Holland əsgərlərinin sayı 14-ə çatıb. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu sizi işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər 101.7 FM dalasında Zeli işdən sonra proqramı başladı. Həmçinin xatırladım ki, bizim efirimizi digər ölkələrdə Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləmək mümkündür. Sadəcə saytı daxil olub, indi dinləyən düyməsini seçərək siz orada qulaq asa bilərsiniz. Əlbəttə ki, verilişlərə, proqramlara. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadə oldu. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun, axşam üçün.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Statistika Komitəsi, hər halda bilməm, indi proqnoz şəklində mi? 2008-ci ildə qiymət artımı hansı ölkədə daha çox baş verəcək? Sualına cavab olaraq, ümumiyyətli bu mövzuda cavab yazıb ki, Azərbaycanda və yazıb 16%. Necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bu doğrudan mı reallıq olacaq cəmi 16%? Çünki mən bilən, inflasiya alternativ hesablama üsulunu siz tətbiq edirsiniz. Və həmin o üsul 25% və ondan artıq olduğunu 2007-ci ildə artıq göstərib. 2008-də nə gözləntilər var bu baxımdan?
Həvələ qeyd edirəm ki, MDB Statistika Komitəsinin demək, bu açıqlamaları daha çox rəsmi xarakter daşıyır. Çünki bu qurum özü, bilirsiniz, hökumətlərə bağlı bir qurumdur. Və bu qurumun məlumat mənbəyini Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi təmin edir. Yəni, mən sadəcə olaraq bir şeyə məhətlərəm ki, hökumət özü büdcə məsələlərində 12%-dən söhbət edirdi. Sonradan Milli Bankın sədri 12-15% arasında 2008-ci üçün inflyasiya proqnozu verdi. İndi bu son proqnoz yenə də bunu rəsmi tərəfini nəzərə alsaq, hesab eləmək olar ki, Azərbaycan hökumətinin mövqeyini əks etdirir, 16%-dir. Və yer gəlmişkən müqayisə üçün qeyd edeyim ki, ötən il üçün Azərbaycan hökuməti 9% proqnoz vermişdi. Nəticə gəlib, hələ ortalığa Dövlət Statistika Komitəsi bir rəqəm qoymayıb, deyək ki, bir ay bundan qabaq 16-14% qoymuşdu. Artıq sonuncu ayında 2,5% göstəricinin üstünə gələndə belə çıxır ki, 18,9% olubdu rəsmi. Yəni 18,9-dan 9 arasında 2 dəfə fərq var. O baxımdan, yəni o dinamikanı nəzərə alsaq, növbəti üçün elə bir bizi perspektiv gözləyə bilər. Amma burada bir reallığı nəzərə almaq lazımdır ki, 2008-2007-nin baha qiyməti ilə müqayisə olunacaq. Yəni bu inflyasiyada bir iki müqayisə olunan qiymət var. Biri var, deməli, ilin özünün cari qiymətləri, biri var onunla müqayisə olunan baza qiymətləri. Bu baza qiymətləri bahadır. Yəni baza qiymətləri baha olanda adətən inflyasiyanın tempi nisbətən aşağı olur. Bu bir növ riyazi nöqteyi nəzərdən demək olar ki, 2008-ci il inflyasiyası 2007-ci ildən az olmalıdır. Lakin 2008-ci ildə artıq bu start, hansı ki, yanvar ayı həmişə bir pasiv ay olubdur. Heç vaxt dünya bazarında qiymətlərin belə çaxnaşması baş verməyibdir. Amma təsəvvür edin ki, birinci saat bundan əvvəl biz məlumat aldıq ki, artıq dünya bazarında qızılın bir unsiyasının qiyməti 894 dollara kimi bahalaşıbdır. Yəni bu artıq kifayət qədər böyük bir həddi. Və demək olar ki, çox sürətlə, yəni saatlarla bağlaşır. Ola bilər ki, artıq 2 saat ərzində biraz da bağlaşır, artıq 900-ə çatıbdır. Neftin qiyməti 100 dollar psixoloji bariyeri keçdi. Yəni, bu onu demək əsas verir ki, artıq bizim gözləntilərimiz dünya xam mal bazarındakı qiymət bağlaşmasından inflyasiya təsir imkanları çox genişdir. Bir faktı da biz mütləq nəzər almalıyıq. Və bu bizdə təəssüf doğurur, təbii ki, bir iqtisadçı kimi biz Azərbaycan iqtisadçı olaraq Azərbaycan malının, Azərbaycan mənşəli xidmətin istehlakçısı olaraq övməliyik. Amma təəssüf olsun ki, bu günləri bizim süfrəmizdə, menyumuzda, bizim xidmətlərimizdə xeyli xaricdən gətirilmə mallar var və bunu statistikada deməli təsdiq eləyir və statistik məlumatlara görə ötən il 11 ayında Azərbaycan 5,5 milyard deməli dolları ixrac eləyib. Mən yuvarlaq rəqəm deyirəm. Təxminən 5 milyard dollar da idxal eləyibdi. 5,5-in 90% neftdir. O deməkdir ki, bunun 5 milyardı neftdir. 5 milyardı neft satmışıb, 5 milyardı da ölkəyə yemək, içmək, bəzi avadanlıqsa gətirmişik. Yəni bu çox pis perspektiv vəd eləyir. Bu onu vəd eləyir ki, 2008-ci ildə yenə də həmin o idxalın inflyasiyası problemi ilə üzləşəcəyik. Və mən geri gəlmişən qeyd edeyim ki, idxalın hələ o rəsmi statistik məlumatları gerçəkliyə əsir etdirmir. Çünki biz ötən il bəzi hesablama apardıq Rusiya ilə və Türkiyə ilə və bir də İran ilə və məlum oldu ki, yalnız Rusiya və Türkiyə ilə iki ölkədə idxal dövriyyəsində üstə götürəndə təxminən bir deməli 600 milyon dollara yaxın fərq var idi. Yəni bu kifayətlər böyük fərq yaradır. İthalın rəsmi dövriyyəsi ilə, yəni mənşur ölkəsindən alınan məlumatla müqayisə eləyəndə bu deməkdir ki, bizim ithalımız 5 milyard dollar yox, ondan da çox olubdur. Və bu təbii ki, ithalın genişləndiyi bir şəraitdə antiinflyasiya tədbirləri də o qədər təsirli olmur. Çünki birbaşa inflyasiya olmuş, ithal olmuş inflyasiya təsir eləmək üçün gələ biz mənşə ölkəsindən nəyəşə dəyişək. O isə bizim zorav sərhədlərimizdən kənarda baş verən proseslərdir. Ona görə mən belə düşünürəm ki, 2008-də daha çox qiymətlərlə biz gəlirlərin bir yarışına çıxacaq. Və 2008 prezident seçkiləri ilidir. Azərbaycan hökuməti təbii ki, maraqlıdır ki, populyar sosial proqramlar həyata keçirsin və müəyyən infrastruktur, sosial obyektlərin tikintisi, kifayət qədər dövlət xərcləmələri bunun yaratdığı bir inflyasiya olacaq. Və bunun müqabilində də təbii ki, Azərbaycan hökuməti məcburdur. Artıq proses başlayıb, bəyən əmək haqqı müavinət artımlarına gedəcək, pensiya artımlarına gedəcək, ola bilər ki, əlavə sosial yardımlar nöqteyi nəzərindən də ki, müəyyən proqramlar genişlənsin və bu o deməkdir ki, artıq gəlirlərlə qiymət arasında bir yarış başlayıb və bu 2008-də daha da kəskinləşəcək. Sadəcə olaraq burada gəlirləri yox, qiymətləri artıran bir xarici faktor bu da ithal inflyasiyasıdır. İthal inflyasiyası qiymətləri təzyiq eləyib daha da irəli atacaq. Mən bilmirəm bu yarışda kim udacaq, kim udacaq, amma mənim çox böyük, yəni ki, belə deyəm ki, ümidim yoxdur ki, burada udan iqtisadiyyat olacaq, istehlakçılar olacaq. Adətən inflyasiyanın müəyyən səviyyəsində bir işgüzar stimul verici effekt olur. Təsir olsun ki, artıq biz o mərhələndə keçmişik. Amma mən Azərbaycan hökuməti üçün bütün belə deyək ki, perspektivi tutqun görmürəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti vaxtında qərarlar qəbul eləməklə proseslərə təsir eləmək imkanlarını saxlaya bilər. Çünki keçənləri biz xatırlayırsınızsa ilin əvvəlində 6 ay mənasız olaraq müzakirələrə getdi. Biri deyirdi ki, inflyasiya bir rəqəmlidir, o birisi deyirdi iki rəqəmlidir. Axırı ilin ortasında deməli prezident səviyyəsində etiraf olunanda ki, bu iki rəqəmlidir, ondan sonra başladılar digər nazirlər iki rəqəmli inflyasiya barəsində məlumatları verməyə. Amma bugün artıq heç kəs onun iki rəqəmli olacağına 2008-ci ildə şübhə eləmir. Yəni son çıxışlara mən baxıram. O cümlədən deməli Milli Bank tərəfindən, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən açıqlamalarda hamısında beynəlxalq maliyyə təşkilatının hamısında iki rəqəmlidir. Yəni burada artıq mübahisə yeri yoxdur. Artıq hədəf məlumdur ki, hansı inflyasiya ilə biz mübarizə aparmalıyıq. Bəlkə keçən il biz bilmirdik bunu. Belə Azərbaycan hökuməti bunu bilirsə, buna mübarizə istiqamətində hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti ciddi tədbirlər görməlidir. Amma mən mənim düşüncəmə görə bu tədbirlərin bir çoxu getdikcə effektini itirir. Əvvəla ithal inflyasiyası güclənəndə xarici faktorlardan asılılıq vəziyyətinə düşürük. İkincisi, müəyyən deyək ki, bayaq dediyimiz gizli iqtisadiyyatla bağlı faktorlar var. Gizli ithaldakı dövriyyə, daxildəki ticarət dövriyyəsi xüsusilə gizli xarakter alanlar. Digər bir tərəfdən bir problemimiz ondan ibarətdir ki, biz indiyə qədər məhz qiymətləri tənzimləyən bazar institutları yaratmamışıq. Tələb yoxdur, təklif yoxdur, tarazlıq yoxdur. Müəyyən deyək ki, çevik tənzimləmə vasitələri yoxdur ki, bazar özü bundan məşğul olsun. Dövlət məcburdur ki, inzibati metodlarla müdaxilə eləsin və müəyyən deyək ki, süni qiymət bahalaşmasına qarşı mübarizə aparsın, möhtəkirlərlə mübarizə başlasın. Yəni bunlar da çox belə demək mümkünsə primitiv vasitələrdir. Bunlar ciddi effekt verə bilməz. Hesab edirəm ki, ən vacib, ən ciddi bizim üçün antiinflyasiya tədbiri ondan ibarət olmalıdır ki, biz ölkənin deməli ithalı əvəz edən iqtisadiyyatının potensialını qaldırmalıyıq və bu potensialı biz gedib kənd sərvətində axtarmalıyıq. Bugün sadəcə yağmadı, yağış bitmədi, qamış söhbəti olmasın. Kənd sərvəti naziri çox belə deyim ki, fərəhlə deyir ki, qar yağıbdı, Azərbaycanda artıq 20-30% kənd sərvəti məhsulları artacaq. Bilirsiniz, bu buna arxain olub, yəni bu qədər məsələləri başına buraxmaq olmaz. İqtisadiyyat bunu sevmir. Bir iki növbədə Azərbaycan hökuməti bu arxainçılıqdan əl çəkməlidir və iqtisadiyyatda hesab edən xüsusilə kənd sərvətində məhsuldarlığın artırılması istiqamətində dəyişikliklərə getməlidir. Yəni təsdir olsun ki, bugün kənd sərvətinin bazası var. Sadəcə olaraq o kənd sərvətinin investisiya cazibədarlığı itibdir. Bugün bizim çox ciddi bir problemlərimizdən də biri ondan ibarətdir ki, bazarda kənd sərvəti məhsulu ən bahalı məhsula çevrilibdir. Məsələn, mən bayram günündə məhəttəl qaldım ki, zirə xiyarını 20 manata satırlar. Amma inandırım siz ki, o 20 manatın 1 manatı gelib kənd sərvətinə çatsa, o 20 manatın 1 manatı ora gelib çatsaydı, təbii ki, o kəndliyə çatarsa orada inkişaf olacaq. Təsdir olsun ki, elə şərait yaradılıbdır ki, o bazarda satılan xiyar da, pomidor da, digər məhsullar da fərqinə varmadan o gedib kəndliyə çatmır. Onun 10% kəndliyə çatsa kənd sərvatında ciddi canlanma ola bilər. Və kənd sərvatı üçün çox yaxşı bir situasiya yaranıbdır. Bahalı ixal malları gəlir. Deməli, Azərbaycan kəndlisi qiymət rəqabətində onları uda bilər.
Bəli.
Gəlin istehsal eləyək, daha saf, daha təmiz, ekoloji cəhətdən zərərsiz və eyni zamanda ucuz mallarımızla ixal mallarını sıxışdırıb çıxaraq. Və bunun üçün nə etməliyik? Təbii ki, bunun üçün çalışmalıyıq ki, kətli əli kreditə çatsın, kətlinin əli satdığı maldan gələn qazanca çatsın. Amma gedək bazarlara görə ki, məlum olacaq ki, orada satanlar, o prosesi təşkil edənlərin əksəriyyəti kənd sərvatına bağlı adamlar deyildir. Mən təbii ki, istəmirəm ki, kəndli birbaşa bazara gəlsin. Amma elə proses olmalıdır ki, ən azı bunu əkən, biçən, onu satandan çox qazansın. Bugün Azərbaycanda o problem var.
Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İşdən sonra proqramında studiyamız qonağı Qubad İbadoğludur, İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Qubad bəy, bu şok məsələsi 2007-ci ilin əvvəlində yaşandı enerji daşıyıcılar qiymətinin artımı. Düzdür, şok da demək də birbaşa şok demək.
Əslində qalsa elə iqtisadiyyatlar ona şok deyək.
İqtisadiyyatlar.
Şok yaradan amildir.
Bəli, amma sonra açıq heç nə yaratmadı işte. Yormadı, cəmanat əksinə də başa düşünmək ki, necə mən pula qənaət edeyim ki, bu digər məsələləri ödeyim. Sonradan isə müntəzəm artımı müşahidə edirik biz Azərbaycan bazarında. Yəni qiymətlər durmadan artır. Düzdür, kəskin atlana-atlana yox, amma tədricən artır. Nə normal hal hesab olunur iqtisadiyyatdə? Bu tədricən artım, yoxsa bir dəfəli artım ki, bu da uzun ömürlü qalsın?
Yo, təbii ki, müəyyən həddən sonra artım normal hal hesab olunmur. Yəni, artımın özünün yaratdığı bir effekt var iqtisadiyyatda. Bir işgüzar fəallığının artırılmasına yönələn, deyək ki, müəyyən mənada hökumət bundan bu effektdən bəhrələnməlidir, amma ondan sonraki səviyyədə artım ilk növbədə yoxsulluğa təsir göstərir və xüsusilə də mən deyim ki, bu son dövrlər durmadan baş verən artımların ən ciddi negativ təsiri az təminatlı təbəqələrdir ki, onlar mən hiss edirəm ki, çox ciddi, həm də 2008-ci ildə onlar çox ciddi problemlər gözləyir, çünki o artımın yaratdığı xərcləri onlar qarşılamaq, o ehtiyacları ödəmək imkanlara malik olmayacaqlar və bu nə gətirib çıxaracaq? Borc vəsaitlərinə müraciət və yoxsulluğun genişlənməsi, yəni bu işsizliyin artımı, bütün problemlər hamısı bir-birinə əlaqəli problemlərdir. Amma mən başa düşürəm ki, müəyyən dövrdə dünya bazarında qiymətlər bahalaşır, xammal bazarında xeyli artımlar var. Amma mən hesab edirdim ki, bugün biz elə bir səviyyədə əhalinin gəlirlərini formalaşdırmalıydıq ki, əhali bu artımlara, bu sosial yükü, hər bir islahatın sosial ağırlığı var. Onu çəkməyə, onu çiyninə götürməyə hazır olsun. Bugün Azərbaycanda o proses çox, deyək ki, vaxtında ləngidildi, vaxtında baş vermədi. Ona görə bugün Azərbaycanda, deyək ki, o Azərbaycan vətəndaşı o qiymətlərlə döyüşə hazır deyil. Ola bilər ki, 10% hazırdır, döyüşür. Heç vecinə deyil hansı qiymətdə gedir, malını, pulunu verir, malını alır. Amma mən hesab edirəm ki, bugün ola bilər ki, 20-30% fikirləşir nəyəsə, amma əsəriyyət demək olar ki, burada ona hazır deyil. Nəyə görə uzun müddət Azərbaycanda dondurulmuş əməyəqli siyasəti yeridiblər. Yəni 25% belə deyək ki, hər il orta hesablanan əməyəqli artıb. İndi bizə əməyəqli demək, təsəvvür eləyin ki, hələ 2009-cu ildə 300 manatı keçəcək. Halbuki hələ 2 il bundan qabaq Rusiyada əməkdarların orta səviyyəsi 300 manat, 300 dolları keçmişdi. Yəni əslində qalsa bizim hələ 2009-cu il 300 manatı ilə Rusiyanın 2006-cı ilin 300 dolları səviyyəsində alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Yəni bu o deməkdir ki, biz ən azı belə götürəndə bir 3 il qonşu Rusiyadan əməkdarların orta səviyyəsinə görə geri qaldıq. O cümlədən də pensiyaların orta səviyyəsinə görə. Özür, mən sizə deyim ki, mən büdcə rəqəmlərinə baxdım. Məsələn, 2006-cı ilin büdcəsində əməyin ödənilməsi xərcləri təxminən təşkil edirdi 37%. Amma 2008-ci ilin büdcəsində bunu endirib eləyiblər 23%. Güya inflyasiya azalıbdır. Əməyin ödənilməsi xərclərini azaltmaqla, sıxmaqla son nəticədə biz anti-inflyasiya tədbiri həyata keçirmişik, əksinə inflyasiya da artıbdır. Ona göre de ben hesab edelim ki, bugünleri biz emek hakların artımına belə kıskanç yanaşmalı değiliz. Tabii ki, elə emek haklar var ki, onların bugünleri artımı istihlak bazarında ciddi değişikliğe getirip çıxara bilmeyecek. Çünkü o emek hakların, belə deyək ki, artım səviyyəsi elə də yüksək deyil. Məsələn, mən adi bir fakt müqayisə elədim, fikirləşdim ki, biz indi bu il için dünya bazarında bir barrel nefti satacağıq $100 və gündə 1 milyon barrel neft satacağıq. 100 milyon pul eləyirdi. Fikirləşirəm ki, bir barrel pul, bir barrel neftin pulu bugün Azərbaycanda həkimin bir aylıq əmək haqqı səviyyəsindən çoxdur. Yəni bu səviyyədə əmək haqqları saxlamaq olmaz. Və həkimi qoymuşuq deyək ki, vətəndaşların ümidinə, qeyri-rəsmi ödənişlərin ümidinə. Artıq qeyri-rəsmi ödənişlərə də sabahları vəsait tapmayacaq vətəndaş. Və yaxud da biz bugün müəllimə dünya bazarında 1 milyonda bir qədər bir gündə satdığımız neftin pulunu veririk. Yəni bu da düzgün deyil. O baxımdan mütləq bu proses getməlidir, bu əmək islahatı getməlidir. Və o Azərbaycan bu ağrılı vəziyyəti keçməliydi. Çünki bu proses qiymətlərinin bahalaşması prosesi biraz qloballaşıbdır. Ona görə muxtar olaraq Azərbaycanda bu prosesə ciddi təsir eləmək imkanları çox azdır. Amma biz MDB-də birinci olmazdıq da. Biz MDB-də niyə Ermənistan axırıncı yerdədir? Biz elə ortada olardıq da. Deməli, onların hökuməti bizim hökuməti ilə müqayisədə daha yaxşı işləyib ki, onlar...
Bunu göstərir.
Hə, onlar axırıncı yerdədir, biz birinci yerdəyik inflyasiyanın səviyyəsinə görə. Yəni bir növ hökumət arxançılıqla, hökumət prosesləri müşahidə eləməklə vaxt itirdi. Vaxtında başlasaydıq biz indi inflyasiya görə nəyə görə MDB lap rəsmi göstəriciləri olduğu kimi qəbul eləyək deyək ki, gerçək 16% nəyə görə MDB-də biz birinci olmalıyıq?
Qısaca xahiş edirəm dinləyici bizə qoşulsun və sualını versin. Buyurun efirdəsiniz.
Alo.
Bəli, buyurun. Qısaca
danışın.
Salam, salam.
Salam Qubad bəy.
Salam.
Mənim sizə belə bir sualım var. Bu ilin 2008-ci ilin sonunacan Azərbaycanın 1 manatına nə almaq olacaq? Və daha bir sual, inflyasiyanın bu templəri ilə biz Azərbaycanın bu metal pulları hansı zamanda dövriyədən
çıxacaq. Aydındır. Minatarım sualınıza
gəlir. Çox sağ olun.
Buyurun, qoyulur. Bir dəqiqə vaxtınız
var. İstiman edirəm ki, 1 manata, yəqin ki, ilin sonuna ən yaxşı halda 1 kilo kartof ala biləcəyik. Yəni, proses indi belə gedir. Və yəni, bu orta qiyməti götürsək əvvəlki və sonraki dövrdə qəpiklərdən artıq 1 qəpiklik, demək 3 qəpiklik, 5 qəpiklik mən görürəm ki, sıradan çıxıbdır. Yeganə deməli işləyən hələ ki 10 qəpiklikdir. Nadir hallarda 5 qəpiklərdən də istifadə olunur. İndiki halda yəni proses ona gedir ki, yəni 5 qəpiklik artıq ola bilər ki istifadə olunması necə 1 qəpiklikdən 3 qəpiklikdən biz istifadə eləmirik. Yəni perspektivdə mümkündür ki bu 10 qəpiklərlə siyarət eləsin. Çünki 10 qəpik, 5 qəpik bu günləri metroda daha çox istifadə olunur. Sabahları mən hesab edirəm ki kifayət qədər böyük dotasiya ilə onu bir saxlayırıq. Sabah problem mütləq həll olunmalıdır. Ola bilər dotasiya azaldırsın, yenə qiymətlər bağlaşmaq
getməlidir. Orada da plastik kartlara keçib.
Hə, yəni o da o vəsait də orada işləmir. O baxımdan qəpiklər də çıxır sıradan və növbə 10 qəpikliyindir.
Qubad İbadoğlu, çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Qubad İbadoğlu idi, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sədri, studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişməyin.
Kaçırmayın.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun iləyəcisi işdən sonra proqramı mən öxtəcəli birlikdə davam etməkdədir 101.7 FM-də. Dəlaqə vasitəmiz birbaşa efir telefonu 436-77-41-dir. Suallarınız olursa həmin o nömrəyə zəng edin və studiyamızın qonağına təqdim edə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə bu saatin sonuna qədər politolog Fikrət Sadıqovla danışacaq. Fikrət mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam edirik.
Martın 2-sində Rusiyada növbədə prezident seçkiləri keçiriləcək və indidən artıq, bəlkə bir çoxları düşünər ki, tezdir bu haqda danışmağa, amma prosesləri biraz əvvəlcədən görmək lazımdır ki, bir çox məsələlərə hazır olmaq və təsadüfən görünməsin sonradan baş verəcəyi hadisələr. Siz necə düşünürsünüz? Bu ilki Rusiyada prezident seçkiləri nə isə dəyişə bilərmi ümumiyyətlə regionda? Əvvəl region haqda danışaq, sonra birbaşa Azərbaycanla münasibətlərə
geçirik. Aydındır. İlk növbədə onu demək istərdim, xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, heç də tez deyil. Çünki, misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri noyabr ayındadır. Lakin onlar artıq o qədər fəal seçkilə bağlı kampaniyasını başlayıb ki, belə təsirat yaranır ki, deməli, seçkilər haradasa bu yaxınlarda artıq baş verəcək və kimsə orada seçiləcək. Yəni ki, mart ayına qədər çox az vaxt müddət qalıb və təbii ki, maraq da artır. Regionda vəziyyət təbii ki, Rusiya ilə bağlıdır. Rusiya böyük nəhəng bir dövlətdir. Azərbaycanın tarixi qonşusudur, coğrafi deməli, baxımdan. Azərbaycan əsrlər boyu vaxtı ilə Rusiya imperiyası tərkibində idi, sonra əsri tərkibində və indi də bu Rusiya-Azərbaycan deməli münasibətləri inkişafdadır. Dövlət başçıları arasında da münasibətlər kifayət qədər yaxşıdır, yəni ki, həm siyasi, həm digər deməli sahələrdə. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri bir sıra problemlərə baxmayaraq inkişafdadır. Yəni ki, təbii ki, yeni bir seçilən Rusiya prezidenti müəyyən siyasi, xarici siyasət prioritetlərində və daxili siyasətində müəyyən korrektivalar, müəyyən deməli, düzəlişlər edəcək və bu da təbii bir şeydir. Çünki yeni seçilən şəxs, yeni seçilən siyasətçi bundan başlamalıdır, bu təbii alınmalıdır. Lakin mən gözləmirəm ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində prinsipial belə hansı radikal bir dəyişikliklər baş versin. Çünki tanıyırıq artıq, deməli, Medvedev faktiki olaraq Vladimir Putinin varisidir. Bunu hər halda qərb ölkələrində, ABŞ-da belə qəbul edirlər. Lakin bu demək deyil ki, bu hansı bir idarə olunan bir deməli, şəxsdir, siyasətçidir. Deməli, düzdür, hər şey müqayisədə bilinir. Putini, deməli, Medvedevlə də müqayisə etmək olmaz. Çünki Putin vaxtı ilə Yeltsindən sonra gələn bir prezidentdir və Rusiyada müəyyən stabillik yaranıb. Bu da Putin adı ilə bağlıdır. Açıq deyək, açıq etiraf etməliyik bunu. Çünki həm Çeçenistanda müəyyən stabillik yaranıb, həm digər regionlarda müəyyən sakitlik yaranıb. Həm iqtisadi, deməli, potensialı, Rusiyanın potensialı artıb və s. Və bunu indiki, deməli, Rusiyanın dövlət başçısının adı ilə əlaqələndirirlər və bu da çox təbii bir, deməli, əlaqələndirmədir, prosesdir. Və Medvedev təbii ki, Putindən fərqli bir siyasətçidir, hüquqşünasdır, deməli, demokratik düşüncəli bir şəxsdir, siyasətçidir. Deməli, müəyyən mənada, deməli, Putinin siyasi baxışları ilə həmkardır. Bu da müşahidə olunur, belə açıq surətdə. Və əlbəttə ki, Medvedev digər orada müxalifətdə olan deməli, siyasətçilərlə biz müqayisə etsək, təbii ki, Medvedev onlardan üstündür. Üstündür niyə? Onu mən digər suallarınız olsa izah eləyə bilərəm.
O üstünlüyünü müzakirə edərək, mən deyim birbaşa efir telefonumuz 436-77-41-dir. Zəng edə bilərlə dinləyicilər. Əgər hər hansı bir binahaq diplomatiya haqda sual vermək istəyirlərsə, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri haqda. Digər namizədlər haqda danışmağa dəyərmi? Fikirətmərim. Yəni, Medvedev aid məsələdir ki, çox güclü görünür onların fonunda və niyəsini bir azdan açıqlayarsınız. Bəs digərləri, onlar necə qiymətləndirilir?
Əgər açıq desək,
bəli.
Digərləri Rusiyada heç yoxdur. Niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Deməli, digərləri var idi. Qari Kasparov, prezident iddiasındaydı Rusiyada. Və yaxud Boris Nemtsov, o da prezident deməli iddiasındaydı, və yaxud keçmiş başnazir Kasyanov. Mən bunları, deməli, bunların fəaliyyətini qısaca təhlil edə bilərəm. Tam Boris Nemtsov demokratik düşərgənin nümayəndəsidir, düzdür. Demokratik bloka yaxın partiyanın deməli həm sədri idi və s. Lakin biz bilirik ki, deməli Boris Nemtsovun fəaliyyəti vaxtilə Yeltsinin komandası ilə sıx bağlı idi. O deməli Yeltsinin həmkarı idi. Yeltsin deməli komandasında baş nazir mavini vəzifəsində işləyib və o qədər də mənə elə gəlir ki, nə Rusiyaya, nə də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərə böyük də bir fayda verməyib. Əgər Qari Kasparovu götürsək, burada heç açıqlamağa da dəyməz, çünki Qari Kasparov o qədər zəif siyasətçidir ki, heç onu siyasətçi də adlandırmaq olmaz, çünki vaxtı ilə yaxşı şahmatçı olub, şahmat yarışlarda iştirak edib və s. Lakin siyasətdə o qədər zəif bir insandır, o qədər zəif bir şəxsdir və dalım şərti mənada tutalım, təsəvvür etsək ki, Qari Kasparov Rusiyanın prezidenti olsa, həm da mən buna şərh etməyə heç ehtiyac duymuram, nə mən, nə siz, nə bizim dinləyicilərimiz, çünki bu aydın bir məsələdir. Onun siyasətində prioritetlər nədən ibarət olacaq, o da aydın bir məsələdir. Qaldı Kasyanov. Kasyanov bir neçə il ərzində faktiki olaraq həm Yeltsinin, həm Putinin komandasında işləyib. O, yaxşı maliyyəçidir, iqtisadçıdır. Onu hər halda o maliyyə dairələri belə qəbul edir. Lakin o öz namizədini deməli irəli sürməyib və sonradan deməli o marafondan deməli çəkinib və deyib ki, mən deməli bu prezident seçkilərində iştirak etməyəcəm. Beləliklə mən elə əvvəlcədən onu dedim. Faktiki olaraq real rəqabət prezident seçkilərdə Rusiyada faktiki olaraq yoxdur. Prezident deməli Medvedev bir güclü bir siyasətçi, güclü bir rəqib mən Rusiya siyasi elitasında hal-hazırda görmürəm.
Bəs Rusiya Dövlət Dumasına keçən partiyaların rəhbərləri Zyuganov, Jirinovski, Mironov
deməli nə Zyuganov, nə Jirinovski prezident ola bilməzlər. Prezident ola bilməzlər ki, çünki ola bilsin ki, Zyuganovun arxasında müəyyən kütlə var. O, deməli, pensiyaçılar, veteranlar, o keçmiş Sovet İttifaqının veteranları, o deməli, yaddaşlarında o yaxşı səhifələr, deməli yaddaşlarında qalan bir insanlar və s. Lakin Zyuganova heç vaxt nə Rusiya səs verəcək tamamilə, nə də Qərbdə çox müsbət bunu qarşılamayacaqlar və Zyuganov onu yaxşı başa düşür, yaxşı bilir. O ki, qaldı Jirinovski. Jirinovski millətçi siyasətini yeridən bir şəxsdir. Onun müəyyən proqramlarında hətta Azərbaycana qarşı da çox sərt ifadələr var. Mən onu şəxsən eşitmişəm, onu qulaq asmışam vaxtı ilə və s. Və onu Rusiyanın müəyyən faizi təbii ki qəbul edir və dəstəkləyir. Lakin ondan real Rusiya prezidentinə namizəd mən qəbul edə bilmərəm.
Fikrə Sadəxov xatadan politolog studiyamızın qonağıdır. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir və hazırda bizimlə telefon xəttində dinləyici var. Buyurun, Firdəs, sizə vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edin.
Salam, Mələşkən.
Adınız?
Adım Ələskərdir.
Buyurun, Ələskərdir, buyurun.
Mənə bir məsələ maraqlandırır. Rusiyadakı prezident seçkilərinin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə təsiri nə dərəcədə ola bilər?
Azərbaycanla münasibətlərini necə dəyərsən? Oldu, minnət aram, təşəkkürlər sualınıza görə. Fikir bəy,
çox sağ olun sualınıza görə. Çox maraqlı sual deyil. Mən o deməli o suala cavabdan başlamışam öz burada çıxışımı. Təbii ki, biz Rusiya ilə çox sıx bağlıyıq. Həm ənənəvi, tarixi, coğrafi. Rusiya zəngin bir ölkədir, zəngin bir dövlətdir. böyük bir dövlətdir. Rusiyada bizim 2 milyona yaxın həm vətəndaşlarımız işləyir. Biz bunu hamımız yaxşı bilirik, başa düşürük. Və təbii ki, biz buna biyanə qala bilmərik. Orada kim seçiləcəksə, təbii ki, müəyyən təsiri olmalıdır. Amma biz bunu belə deməli şərh etməliyik. Hal-hazırdakı Medvedev, deməli namizəd Medvedev, o Putinin birbaşa, deməli, faktik olaraq varisidir, açıq danışaq. O onun, deməli, partiyanın, o onun komandasının, deməli, parlaq nümayəndəsidir. Və mən belə düşünürəm ki, heç bir dəyişiklik, belə radikal dəyişiklik Rusiyada baş verməsə, Medvedev prezident seçiləcək. Təbii ki, strateji mənada Cənubi Qafqazda Rusiyanın siyasəti dəyişilməz qalacaq. Dəyişilməz qalacaq, deməli, bu bir mənalı şəkildə dəyişilməzdir. Hı-hı. Və gələcəkdə də belə olacaq. Lakin, onu da yaddan çıxartmayaq ki, hər bir şəxsin adı ilə müəyyən düzəlişlər, taktiki düzəlişlər deməli, bağlı ola bilər. Dalım, Putin, əgər Putin xüsusi xidmət dairələrinin nümayəndəsidirsə, biz onu yaxşı bilirik, uzun müddət xüsusi xidmət orqanlarında işləyən bir adamdır. Medvedev ona, deməli, onunla müqayisədə dalım, demokrat, daha demokratik düşüncəli bir şəxsdir. O hüquqşünasdır, o deməli, ali məktəbin deməli, müəllimi olub faktiki olaraq, o Sankt-Peterburq Universitetində deməli, dərs deyib və s. Və təbii ki, mənə elə gəlir ki, belə düşüncəli, belə demokratik düşüncəli bir şəxs mənim zənnimcə bu münasibətlərə müəyyən düzəlişlər edə bilər. Lakin bu düzəlişlər ancaq taktiki xarakter daşıya bilər. Strateji dəyişiklik burada baş verə bilməz.
Qabal dəyişiklik. Bu dəyişikliklər sizin ehtimallı haqda danışaraq. Nadir adı dinləyicimiz var xəttə. Nadir bəy, vaxtınız xeyir olsun. Buyurun,
salam aleyküm. Zahar Bey, sizi de qonağınızı da təbrik edirəm bayramla. Mənim belə bir sualım var. Bu Putin Dumaya seçki gedəndə o Yedini Rusiyanın siyasının başlıq elədi. Əlləşdi ki, o Dumada çoxluq öz tərəfindəki olsun. Sonradan Medvedev'in təklifini verdi, sonradan dedi ki, mən razıyam başnazir olmağa. Əlavə bir şeydi, dedi ki, mən başnazir oluram bir şərtlə ki, prezidentin səlahiyyətlərini əlindən almayam. Mənə belə gəlir ki, Putin heç vaxt razı olmazdı ki, ikinci şəxs olsun. Heç vaxt razı olmazdı ki, hətta ən yaxın adamı Medvedev ona rəhbərlik eləsin. Mənim sualım bu, sizin qonaqadır. Bu oyunun axırı o demək deyil ki, Medvedev seçiləndən sonra, bir həftədən sonra, bir aydan sonra, üç aydan sonra məsələni qalxsın ki, vəbşi, Rusiyada prezident rəhbərliyi olmasın, zad olsun, parlamentski rukavodstvo olsun. Bu ona görə də bu Putin arxeyindir ki, onsuz da bütün prezidentin səlahiyyətləri zadı premier ministrə gedəcək də parlamentdir. Parlamentdə öz adamlarıdır. Siz bu zada istərdim aydınlıq mənə gətirə.
Aynen, bu ehtimal. Teşekkürler Nadir Bey, minnətdarım sualınıza görə. Buyurun.
Çox sağ olun, çox maraqlı və çox aktual bir sualdır və mən bu suala elə cavab vermək hazırlaşırdım, istəyirdim. Siz məni qabaqladınız. Həqiqətən, deməli, Medvedev prezident seçilməsi ilə bağlı Rusiyada və Putinin baş nazir olması ilə bağlı gələcəkdə, yəni hökumətə başçılıq etməklə bağlı, Rusiyada iki siyasi mərkəz yaranır. Deməli, biri dövlət başçısı ətrafında, digərisi, deməli, baş nazir ətrafında. Bu, qeyri-anormal bir vəziyyətdir, qeyri-normal bir vəziyyətdir. Çünki prezident, Rusiyanın prezidenti konstitusiyaya görə, deməli, Rusiyanın faktiki olaraq bir çox səlahiyyətlərə malik bir siyasi şəxsdir. Və baş nazir onun icraçısıdır. Faktiki olaraq onun siyasətinin icraçısıdır. Burada vəziyyət müəyyən mənada dəyişilə bilər. Lakin mən bunu konstitusion şəkildə dəyişikliyin baş verməsi müşahidə etmirəm hələlik. Ola bilsin ki, bu iki şəxsin münasibətlərini nəzərə alaraq Putin müəyyən müddət işləyə bilər və faktiki olaraq öz deməli nüfuzu ilə, öz köməkliyi ilə, öz orada deməli hakimiyyətə rəhbərlik etməsi ilə Medvedev müəyyən müddət köməklik edə bilər. Çünki onlar yaxın bir adamdırlar. Yaxın deməli münasibətlərdə olan şəxslər və gələcəkdə bunun deməli təbii ki bir çox analitiklərin də fikrinə əgər əsaslansaq iki variant ola bilər. Ya deməli Medvedev siyasətçi kimi, dövlət başçısı kimi möhkəmlənir və faktiki olaraq Putin yumuşaq şəkildə siyasətdən uzaqlaşır. İkinci variant, deməli Medvedev öz siyasətini dövlət başçısı qismində davam edir və Putin faktiki olaraq bir baş nazir kimi güclənir. Deməli bir sıra səlahiyyətlərini deməli öz ətrafında cəmləşdirir və beləliklə Rusiyada iki siyasi mərkəz yaranır. Bu da qeyri-normal bir şeydir və bunun çıxış yolu ondan ibarət olmalıdır ki, ya kimsə qalmalıdır və deməli kimsə siyasəti tərk etməlidir və yaxud deməli uzun müddət belə bir vəziyyət yarana bilməz.
Realdır mı?
Real bilirsiniz necədir? Bax mən bir məsələni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Vaxtilə Yeltsin Putinə hakimiyyəti deməli verəndə belə bir pərdə arxası danışıqlar olub ki, baş nazir qismində Kasyanov öz siyasətini, öz vəzifəsini davam etsin. Və Putin bunu əməl edib. Buna bəlkə istəməyib, lakin əməl edib. Və Rusiyada, əgər siz bunu, əgər vaxtında, yəni yadınızdadırsa, faktiki olaraq Kasyanovun ətrafında da müəyyən deməli siyasətçilər deməli cəmləşmişdi. Bu Putini o qədər də deməli qane etmirdi. Lakin Putin buna dözürdü bu vəziyyətə və nəhayət Kasyanov hakimiyyətdən çıxdı və getdi deməli müxalif düşərgəsinə. Kasyanov. Mən burada eyni mənzərəni görmürəm. Çünki Medvedevlə Putin arasında belə bir radikal deməli ziddiyyət ola bilməz. Lakin mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada Putin özü üçün o yumşaq tənəzzül yeri axtararaq hansısa bir siyasətdə özünə yer axtarır ki, siyasətdən uzaqlaşmasın.
Bir neçə saniyə sonra efirdəyik. Politolog Fikrət Sadıqov studiyamızın qonağıdır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu dalgada işten sonra programı Mendoz ile devam etmektedir. Telefon hattında Talih adlı dinleyicimiz var. Talih Bey, buyurun efendim, her vaktiniz hayırlı olsun.
Her vakit hayırlı olsun.
Buyurun, sualınız.
Ben sualım, bu Rusya'daki Recep Gülçü prezident seçimlerine bağlıydı. Yeni hakimiyet orada seçimlerden sonra yeni hakimiyet yaranarsa bu bizdeki seçkilere ne kimi tesir edebilir?
Aydındır. Minat Hanım sualınızı görüyor. Çok sağ olun. Evet, buyurun.
Bilirsiniz, sağ olun sualınıza göre. Demeli Rusya'daki prezident seçimleri Mart ayındadır. Bu yılın Mart ayındadır. Azerbaycan'da seçkiler oktyabr ayındadır. Demeli tabii ki her bir ülke, hem Rusya hem Azerbaycan müstakil bir devletti. Ve düşünmürüm ki Mart ayında Rusya prezidenti seçilen her hansı bir şəxs oktyabr ayında Azerbaycan'da seçilen seçkilere, prezident seçkilere öz hansı təsirini göstersin. Düşünmürüm. Çünkü təsir nədən ibarət olmalıdır? Təsir ondan ibarət olmalıdır ki, hansısa bir müxalif düşərgənin nümayəndəsini Rusiya dəstəkləsin və yaxud qeyri-stabil vəziyyət yaransın, yaranmaqda maraqlı olsun və s. Mən bunu müşahidə etmirəm. Çünki indiki bizim prezident, deməli, Rusiya ilə münasibətlərdə çox münasibətləri yaxşı inkişaf yoluna qoyan bir şəxsdir. Yəni, münasibətlər inkişafdadır. Heç bir ciddi ziddiyyət yoxdur. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi var. Bu bizim ən ağrılı yerimizdir və burada Rusiya vaxtı ilə müəyyən işlər, ciddi işlər görüb, yaxşı işlər görüb o dırnaq arası. Lakin dalım bunu indiki Rusiyanın xüsusilə Medvedevin adı ilə bağlamaq düzgün deyil. Çünki bizim iddialarımız Qarbaçovadır və Yeltsinədir. Onlar vaxtı ilə bu məsələni yaradıb və bunun həllinə maraqlı olmayan bir şəxslər olub faktiki olaraq. Və indiki cavan bir siyasətçi Medvedev düşünmürəm ki, hansı bizim siyasətimizə, bizim seçkilər kampaniyasına hansı bir öz təsirini göstərir.
Fəhəm, digər tərəfdən deyirlər axı, kifayət çoxlu danışılır. Dağla Qarabağ probleminin çözülməsi açarı Moskvadadır. Qırmızı düymə axı Rusiyada istənilən ölkənin prezidentindən prezidentinə keçir. Həmin bu açar keçmir, sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, bu da biraz mübahisəli bir ehtimaldır. Bir məna, bir mənalı şəkildə ola bilsin ki, bu deməli münaqişə yaranan dövrdə, onun ilkin illərində, ilkin dövründə ola bilsin ki, Rusiyanın mövqeyindən, Rusiyanın münasibətindən bir çox məsələlər deməli asılı idi. Lakin o dövrdən artıq bir 15-17 il keçib, artıq faktiki olaraq bu münaqişə beynəlxalq xarakter daşıyır. Artıq Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. ATƏT bura qoşulub. Avropa Şurası deməli qərar qəbul edir. İslam Konferansı bir neçə qərar qəbul edib bizim xeyrimizə. Yəni bu məsələ artıq Rusiya təsiri altından faktiki olaraq çıxıb. Lakin bu demək deyil ki, Rusiyanın buna təsir gücü zəifləyib. Yox. Faktiki olaraq tək Rusiyadan bu asılı deyil. Burada ABŞ da var, İngiltərə də var, bura deməli beynəlxalq təşkilatlar da bunun ətrafında deməli cəmləşib və müzakirə edir bu məsələni. Yəni, belə bir ehtimal çox mübahisəli bir ehtimaldır.
Aydın. 050-744-1017 nömrəsində öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Zaur soruşur sizdən, Fikir Bey. Rusiyada çoxlu Azərbaycanlı işləyir. Putin hakimiyyəti miqrantlara bir çox məhdudiyyətlər qoydu. Bəs yeni hakimiyyətdən bu istiqamətdə hansısa sürprizlər gözləmək olarmı?
Bilirsiniz, belə bir uzaq görənlik qabiliyyəti mənə elə gəlir ki, real nə siyasətçidən, nə də siyasət şunasdan siz hal-hazırda deməli eşidə bilməzsiniz. Bunu qabaqçadan, deməli belə bir konkret cevap vermek çok çetindir. Ben yine tekrar ediyorum. Medvedev faktik olarak Putin siyasetinin devam ettiricisidir. Bunu devam edecek, bunu beyan edip defalarla. O faktik olarak Yedine Rusya Partiyanın demeli numayendesi olarak bu siyaseti aparacak, devam edecek. Ve eğer bu beyanat reallığa esaslanırsa, hakikattirse, demeli ciddi değişiklikler baş vermemelidir. Azerbaycanlara karşı Azerbaycan'a münasibet demeli o kadar da sertleşmemelidir. Lakin bu demek değil ki Azerbaycanların orada serbest kalması, qeydiyyatdan keçilmemesi vesaire demeli Rusya rehberliğinin demeli nezaretinden keçeceği. Yok. Biz onun da şahidiyik ki Putin dövründə Azerbaycanlara ümumiyyətcə bütün migrantlara çox sert siyaset demeli hayata geçirirdi ve onlar hatta kanun da kabul edip o migrantlara karşı müeyyen sert hareketler, adımlar, orada milletçi dairelerin nümayendeleri de çok fəallaşıb axır zamanları, bu da reallıqdır. Yani ki Medvedev eğer Putin'in demeli Putin siyasetinin davamçısıdırsa burada tabii ki eyni siyaset de devam edecek.
Tabi sual Nailə İbrahimovadan gelip o Dağlı Qarabağ meselesi etrafında soruşur, size sual verir. Rusya Azerbaycan'a üzdə dost kimi baxır, yəni daha çox Ermənistanın tərəfindədir. Putin'dən sonraki hakimiyyətin, yenidən pronuz şəkliniz olucular, Dağlı Qarabağ məsələsində mövqeyi dəyişəcək mi?
Düşünürəm ki, ciddi şəkildə dəyişməyəcək. Rusiya Ermənistanın deməli faktiki olaraq strateji partnerudur. Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası var. Rusiya Ermənistana həmişə dəstək verirdi və bundan sonra da dəstək verəcək. Onlar ermənilərlə çox sıx bağlıdır. Bu reallıqdır, bu faktdır. Amma bu o demək deyil ki, biz Rusiya ilə deməli münasibətlərimizi pozmalıyıq, inkişaf etdirməməliyik və partnyorluq münasibətlərdən deməli inkar etməliyik. Təbii ki, biz Rusiya ilə deməli bizi Rusiya ilə müxtəlif səbkilərdə, müxtəlif sahələrdə münasibətlər birləşdirir. İqtisadi, mədəni, digər sahələrdə, siyasi və s. Və biz bu siyasəti davam etməliyik. Bizim başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Biz həm Rusiya ilə münasibətlərimizi deməli inkişaf etdirməliyik və eyni zamanda Qərblə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərimizi yaxınlaşdırmalıyıq və beynəlxalq təşkilatlarda öz sözümüzü daimi şəkildə deməliyik.
Bilirsiniz mi, bu yaxınlarda birinci günündən əvvəl Gürcüstanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində bəlkə də Gürcüstan tarixi üçün kurioz bir hallar rastlaşdıq biz. Azərbaycanlı öz namizədliyini irəli sürdü Fazil Əliyev. Nədən Rusiyada kifayət qədər çoxlu azərbaycanlılar yaşayan bir ölkədə fəal azərbaycanlı siyasətçi tanınmır? Siz necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə bu vəziyyət? Nədən azərbaycanlılar siyasətə daxil olur?
Bilirsiniz necədir? Çox paradoksal səslənsə də, deməli Rusiyanın deməli həm iqtisadi deməli səhnəsində, həm deməli siyasi səhnəsində azərbaycanlılar az deyil. Paradoksal səslənsə də. Mən elə başlayayım bizim bu Lukoil prezidentin şəxsiyyətin qismində deməli Vahid Ələkbərovdan. Mən bilirəm ki, deməli orada bir sıra azərbaycanlılar müəyyən vəzifədə çalışır. Hətta deputat da var idi, hüquqşünas Həsən Mirzoyev. Deməli, Dövlət Dumasında Sonra bizim çox yaxşı bizi təmsil edir. Biz bunu yaxşı etiraf etməliyik, açıq etiraf etməliyik. Heydar Cəmal, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı, o İslam Komitəsinin sədri, çox gözəl o Poznerin deməli dərmi masalarında, verilişlərində çox maraqlı ifadələr səsləndirir. Çox maraqlı deməli versiyalar, ehtimallar səsləndirir. Və bu da bizim şərəfimizdir, fəxrimizdir, çox gözəl bir. Lakin təbii ki, bunlar azdır. Azdır niyə görə? Azdır tək ona görə yox ki, Azərbaycanlılar hakimiyyətdə azdır və müxtəlif sahələrdə azdır. Buna müəyyən Rusiyanın elitası da deməli müəyyən qısqancılığına yanaşır. Yəni, əvvəla burada dini amil də var. Biz bunu etiraf etməliyik, dini amil. İkincisi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi təbii ki, buna, bu məsələyə təsir, öz təsirini göstərir bizə münasibətlərdə. Və Azərbaycanın zənginləşməsi bir çoxları deməli narahat edir Rusiyada. Bax,
bir növ paxılıq hissi yerə.
Bəli.
Fikir bəy, minnətdaram sizə burada studiyamıza. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Fikir Sadıqov idi, politoloq. Biz Rusiyada gözlənilən prezident seçkiləri haqqında danışdıq və ondan sonra gözlənilən reaksiyalar və sonrakı hərəkətlər haqqında. Dalğanı dəyişməyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verəmli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otel altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Və
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcursa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.